Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 23 красавіка.
Эканамічна немэтазгодныя ІП ўсё.
Для Лукашэнкі гэта ўсе ІПшнікі, гэта буржуйчыкі, якіх трэба давіць, душыць. І гэта выключна класавая барацьба, каб не нарастала 10 незалежных індывідуальных асоб, якія ведаюць, як ім жыць, як ім выжываць без улады гэтай.
Хто плануе атакаваць сходку дэлегатаў УНС у Мінску?
Гэта пакуль не пра сённяшні дзень, таму што Лукашэнка пакуль нікуды сыходзіць не збіраецца.
Як праз праваенную пазіцыю РПЦ ў Літве з'явілася альтэрнатыўная царква, у якой служаць і беларусы.
Руская царкава, она как будто бы забыла о том, што вообще главная кніга в её главной структуре в её жизни это Евангелие.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У панядзелак Лукашэнка падпісаў указ, паводле якога з 26 года ў краіне не застанецца ніводнага індывідуальнага прадпрымальніка. Усім ім давядзецца перайсці ў юрасобу.
Пакуль жа ўлады абмяжуюць віды дзейнасці, якімі могуць займацца ІП. Іх пералік да 1 ліпеня ўстановіць урад, зыходзячы з эканамічнай мэтазгоднасці.
Па відах дзейнасці, якія не трапяць у спіс, з 1 кастрычніка спыняецца рэгістрацыя новых індывідуальных прадпрымальнікаў.
Што новы указ аб прадпрымальніцкай дзейнасці дасць беларускай эканоміцы і наколькі паўплывае на далейшы ад'езд з краіны працоўных кадраў?
Запыталіся ў эканаміста, кіраўніка праекта кошту рада Уладзіміра Кавалкіна.
Ніякай эканамічнай выгады не пераследуе. Гэта класавая барацьба, якая трывае. Бок для Лукашэнкі гэта ўсе ІПшнікі, гэта буржуйчыкі, якіх трэба давіць, душыць. І гэта выключна класавая барацьба, каб там не нарастала 10 незалежных індывідуальных асоб, якія ведаюць, як ім жыць, як ім выжываць без улады гэтай, якая быццам бы ўсё ім дае. Каб не было людзей самастойных з такой вось душой прадпрымальніка, а каб былі выключна людзі падпарадкаваныя, хадзілі на завод, паказвалі свае тэлефоны ідэолагу, хадзілі на гэтыя пяціхвілінкі гневу з ідэолагам, акармляліся вось гэтай лухтой дзяржпрапаганды. Ну і вось, каб гэта ўсё адбывалася, трэба знішчыць, задушыць іпэшнікаў, знішчыць, задушыць бізнес. Увогуле, калі паглядзець вось тую стратэгію, тую серыю нарматыўных актаў, палітык, якія Лукашэнка праводзіць, гэта ідзе на знішчэнне ўвогуле бізнесу. То бок, першае гэта індывідуальныя прадпрымальнікі, далей гэта ўвогуле бізнес. Бізнес у Лукашэнка павінен застацца ў двух іпастасях. Першае гэта дзяржаўны бізнес, другое гэта прыкарытны бізнес. То бок, ніякага некантраляванага бізнесу ў краіне быць не можа. Гэта альбо дзяржпрадпрыемства, альбо прыкарытны бізнес, які крышуюць сілавікі. КГК, КГБ, МУС, хто заўгодна. Але вось павінна гэта крышавацца сілавікамі. І таксама бачна, як сілавікі замяняюць такіх грамадзянскіх адміністратараў. То бок, вось, калі паглядзець прызначэнні апошніх тыдняў, апошніх гадоў, то на пасады старшыні выканкама прыходзяць сілавікі, на пасады дырэктараў ці замдырэктараў буйных прадпрыемстваў прыходзяць сілавікі і гэтак далей. То бок, ну, гэта вось такі час, як кажуць, чорных палкоўнікаў.
Калі мы бярэм вось гэтую юрасобу, у якую мусіць перайсці індывідуальныя прадпрымальнікі і параўноўваць з той працай, якую робяць ІП. Якая розніца ў гэтым?
Часцей за ўсё розніца ў бюракратыі, якую ты павінен выконваць. ІП гэта такі найбольш просты спосаб весці нейкі бізнес. То бок, ты вось такі кемлівы, шустры, спрытны чалавек, ты ведаеш, як зарабіць, але арганізацыю будаваць не хочаш. Ты хочаш нешта зрабіць сам. Ну і звычайна, калі ты нешта сам робіш, то табе цяжка вести бухгалтерию, бюрократу и так далее. Для этого існуют это в окно ИП. Не хочешь працавать на буйной бизнес, не хочешь працавать чиновником, не хочешь працавать на дзяржпрадпрыемстве, але сам можешь себе зарабить. Вось тебе некий такие вельми простый способ с пункту гледжения податков, с пункту гледжения бухгалтерии, бюрократы, и ты, як ИПшник, можешь там сам себе зарабить. Это первая функция ИПшника. То бок дать людям, які не хочуть працавать в великих коллективах, нешта зарабіць. Другое, гэта всякага кшталту стартапы. Вось чалавек хоча паспрабаваць сябе дзесьці. Ён можа быць марыць потым стаць вялікім бізнэсоўцам, але трэба з чагосьці пачынаць. Вялікіх грошаў няма, там бацькі спадчыну не заставілі багатую. Жыў, нешта зарабляў, нешта адкладаў, маеш нейкія грошы, і вось на гэтай грошы ты спрабуеш нешта зарабіць. Паспрабаваць сябе, як кажуць, у бізнэсе. А мо атрымаецца і вырасцеш. Не атрымаецца, ну так будзеш іпэшнікам і далі. А калі атрымаецца, ну, то будзеш бізнесменам. Вось гэта другая функцыя, для чаго грамадству патрэбны іпэшнікі. Першае, уладкаваць спрытных людзей, кемлівых, якія не любяць працаваць у вялікіх калектывах, але якія могуць сябе зарабіць. Другое, гэта даць магчымасць кожнаму грамадзяніну паспрабаваць зрабіць стартап і вырасці ў нешта большое. Калі Лукашэнка змагаецца з іпэшнікамі, ён змагаецца з людзьмі спрытнымі, кемлівымі, якія ўмеюць зарабляць, якія пасіянарныя, такія з душой, з мазгамі, якія ведаюць, чаго яны хочуць ад жызні. Гэта класавыя ўрагі Лукашэнку. Ну, вось адразу. Калі чалавек ведае, чаго ён хоча, яму не патрэбен Лукашэнка. А сярэдні беларус, ён павінен хваляць Лукашэнку, ён павінен яму дзякаваць, бо гэта ж з пункту гледжання дзяржаўнай ідэалогіі Лукашэнка, гэта ён усім вось, ведаеце, як бацька, як амаль што святы чалавек раздае вось гэтую благадаць, дабрабыт, эканамічную дапамогу. Адным дае бескаштоўную адукацыю, іншым дае бескаштоўную медыцыну, трэцім дае працоўныя месцы, без яго б яны ну вось ніяк не ўтварыліся. То бок вось такі чалавек патрэбен Лукашэнку. А чалавек прадпрымальніцкага склада гэта чалавек класавы вораг для Лукашэнкі. Всё.
А ёр асоба, а яна менш мабільная атрымліваецца.
Так, звычайна яна менш мабільная, бо ты ўжо павінен весці бухгалтэрыю. Гэта таксама залежыць, дзесьці ёсць спрошчаная бухгалтэрыя, дзесьці яе няма, але ты ўжо павінен мець зусім іншы дакументазварот, ты павінен там ўжо мець бухгалтара. Гэта зусім іншая гісторыя. То бок, калі мы кажам пра юрасобу, гэта ўжо трэба пачынаць, калі ў цябе там, ну не ведаю, 5 чалавек ёсць, якія з табой працуюць. Для стартапа гэта зашмат, асабліва калі чалавек вось не мае вялікіх сродкаў. Глядзіце на гэту сітуацыю. Каб вам выйсці на нейкі прыбытак, вам трэба 10 год плаціць 5 людзям зарплату. Ну, гэта адразу кошты. Таксама вам трэба нейкі капітал укласці, там, не веду, каму ў офіс, каму ў склад, каму нейкі станок купіць ці што там. То бок, гэта адразае вялікую колькасць людзей, якія маглі б паспрабаваць сябе ў бізнэсе, але не маюць вялікага капіталу. То бок, у цябе вось няма гэтай маленькай ступеньки, у цябе адразу трэба на гару лезці. І гэта будзе складана для шмат каго, і звычайна такія людзі, яны будуць з'язджаць з краіны, яны будуць шукаць сябе дзесьці іначай, то бок, вось калі ты знаходзішся ў такой сітуацыі, ты не надта там багаты чалавек, у цябе там бацькі не зараблялі мільёны даляраў з аднаго боку, а з другога боку у цябе ёсць мазгі, у цябе ёсць магчымасць атрымаць адукацыю, хутчэй за ўсё ты кудысьці з'едзеш, бо ну у такой атмасферы працаваць цябе будзе цяжка. З усіх пункту гледжання табе рэпрэсіі з аднаго боку, з другога боку у цябе складанасці з бюракратыяй, ты з трэцяга боку у цябе эканоміка на спадзе, рынак на спадзе. Ну, чаго марнаваць час, трэба кудысьці ехаць. Канешне, нейкая колькасць іпэшнікаў перайдзе ў арганізацыі, але гэта будзе невялікая, незначная колькасць. Частка закрыецца іпэшнікаў звычайна. А большая частка нават не ўтворыць гэтае самае ІП і не пачне зарабляць грошы і плаціць падаткі. Вось і ўсё, чым гэта закончыцца. Для краіны гэта кепска, для грамадства гэта кепска, для Лукашэнкі гэта добра.
Працягваем размову з Уладзімірам Кавалкіным.
Ну, дарэчы, вось мы закранулі момант міграцыі, так ад'езду з краіны. У Беларусі чарговы рэкорд на рынку працы 147 тысяч працаўнікоў бракуе у Беларусі, так? І ўлады, здаецца, ўжо пачалі самі прызнаваць гэты момант, чаго толькі яны не робяць, так? У калгасах, напрыклад, там кадзіруюць працаўнікоў за дзяржаўныя грошы, каб яны ўсё адно працавалі. Аль пенсіянераў ужо збіраюцца заахвочваць працаваць далей, мігрантаў наймаюць, так? Але ўсё адно гэтая колькасць вакансій толькі расце і расце. Вось што трэба зрабіць уладам? Мы не бярэм сцэнар, калі спыняюцца рэпрэсіі, так? Каб вось спыніць гэтую вось праблему.
Гэту праблему вырашыць без спынення рэпрэсіяў і змены ўвогуле палітыкі ўнутранай, знешняй і эканамічнай, гэта немагчыма. Чаму? Таму што ўсе фактары працуюць так, што па-першае, фактар дэмаграфія. Беларусы стараюць, беларусы вымираюць. Фактор того, что люди з'язджаюць. Это таксама фактор рэпрэсій. Калі рэпрэсіі працягнуцца, людзі будуць з'язджаць, а мы яшчэ тут кажам, што і іпэшнікаў ціснуць, то бок людзі, якія маглі б, напрыклад, пачаць ЗП, а потом, ну, не ведаю, развіць нейкі бізнес, яны таксама з'язджаюць, бо, ну, ім не цікава жыць у гэтай краіне. Эканоміка таксама у вельмі цяжкім стане, і калі казаць пра мігрантаў, то, ну, вось, паглядзіце на сітуацыю, вачыма, не ведаю, там, напрыклад, грамадзяніна Таджыкістана, Узбекістана, якія хацелі б паехаць працаваць. Куды яны паедуць? Ну, звычайна паедуць у Маскву, у Піцер, бо там заробкі ў тры разы вышэйшыя, чым у Беларусі. Ну, не ўсёй Расіі высокія заробкі, але там у гарадах-мільённіках у Расіі заробкі вышэйшыя за Беларусь. Ну, калі не хочаш ехаць у Расію, ты можаш паехаць у краіны Европы. Ну, Польшу паехаць таксаваць, напрыклад, так? Тут заробак у тры разы вышэйшы, чым у Беларусі. Ну, то бок, калі вось ты сядзіш, не ведаю, там, дзесьці, ты грамадзянін Казахстана, ну, Казахстана меней, хутчэй Узбекістан, хутчэй Таджыкістан, і ты глядзіш, куды б тебе паехаць падзарабіць грошы. Ну, однозначна не Беларусь, бо, ну, няма там такіх заробкаў. А дзе яшчэ людзей браць? Людзі не нараджаюцца, людзі паміраюць, людзі з'язджаюць, мігранты не едуць, бо, ну, каму цікавы такія заробкі.
Всё. З сяброўскіх так званых краін таксама ніхто не паедзе.
Ну, канешне, не, бо ў сяброўскіх краінах там заробкі не шмат меншыя, чым у Беларусі, насамрэч. Ну, калі паглядзець на тую саму Афрыку, нават на Таджыкістан, Узбекістан, няма сэнсу з Узбекістану ехаць зарабляць у Беларусь. У Москву есть сенс, у Питер есть сенс, у Польшу, у Европу есть сенс, там, не ведаю. А у Беларусь на во что? Ну, там, ну, будешь ты зараблять, там, додатково, не ведаю, 50-100 доляров, и эти гроши ты будешь выдатковывать, там, на житло, например. Ну, и что? И на во что? Деля чаго? Нема сенсу, увогуле. То бок, ну, мы знаходимся, як краіна, у ситуации такого... Як бы гэта так сказаць? Вось калі пачыналіся санкцыі, Лукашэнка так бадрыўся, і вось мы знаходзімся зараз з пункту гледжання эканомікі, мы на піку гэтай вось эканомікі, да? То бок абыхода санкцый. Далей будзе яшчэ большы заняпад, вось скарачэнне любых магчымасцяў ўнутры Беларусі. Ну і вось і навошта людзям заставацца ў Беларусі, навошта іншым людзям прыязджаць у Беларусь, навошта, не ведаю, маладым сем'ям нараджаць шмат дзяцей, каб яны жылі ў такой Беларусі. Ну, то бок, няма чыннікаў для таго, каб там нешта пазітыўнае змянілася на рынку працы. Ну і не зменіцца.
А вось, дарэчы, тут нам пішуць, што хацелася б спытаць, дзе гэта расце колькасць вакансій, можа, ў Мінску, бо ў правінцыі, напрыклад, знайсці работу вельмі цяжка.
Ведаеце, што яна расце паўсюль, і нават у правінцыі яна расце хутчэй, чым у Мінску. Але там такія заробкі, на якія вы не захочаце пайці працаваць. То бок, гэта заўсёды працуе рынак. Калі вакансій шмат, гэта азначае толькі адно, там плацяць мала. Бо калі б там плацілі нармальна, туды б людзі рынуліся. А калі б там плацілі вельмі добра, туды б паехалі людзі з суседніх краінаў зарабіць. Ось. А калі вакансій шмат, а людзей няма, гэта азначае толькі тое, што там заробкі нізкія. Я ўпэўнены, што там у правінцыі у вас ёсць шмат вакансій. Але там будзе такая праца і такой заробак, што вы скажаце, не, я лепей дома пасяжу на дыване, там, на канапе і пагляджу, там, не ведаю, телек альбо пайграю нейкія ігры, пасяжу ў інтэрнэце, бо за такія грошы я нават не ўстану.
Але ж пры гэтым усё адно кажуць, што заробкі ў Беларусі растуць.
Растуць. Сярэднестатыстычныя растуць. Рэальныя растуць. Але яны растуць у тым ліку праз два чыннікі. Першае, гэта дэфіцыт на рынку працы. То бок шмат людзей з'ехала, шмат людзей заходзіць на пенсію. Новыя не нарадзіліся, не выйшлі на рынак працы. Ось, а па-другое, яны растуць троху штучна, бо ў нас жа ж, ведаеце, што ў нас жа ж цэны рэгулююцца дзяржавай ўжо другі год. Праз гэта рэгуляванне у нас быццам бы нізкая інфляцыя. А як заробкі лічацца? Заробкі лічацца праз вось гэты мультыплікатар інфляцыйны. То бок бярэцца, напрыклад, заробак у 24-м годзе, параўноўваецца з 23-м і робіцца карэкцыя на інфляцыю. Але гэта інфляцыя, яна штучная. То бок быццам бы на бумагі і ўсё расце, і пахне, і квітнее, а насамрэч, калі чалавек прыходзіць у магазін, ён гэтага не адчувае. То бок там два чыннікі. Першае гэта сапраўдны чыннік. Людзей мала, попыт вялікі на працу. То бок трэба падвышаць заробкі, каб людзі заставаліся, не з'язджалі і неяк працавалі. А па-другое, гэта штучны фактар. Тая самая інфляцыя неверагодная, якая стрымліваецца. Яна на бумазе, у лічбах стварае ўражанне, што ўсё квітнее і расце, а насамрэч там нічога не расце.
Эканаміст Уладзімір Кавалкін толькі што паразважаў на конт спынення ўцечкі кадраў з Беларусі і перспектывы ліквідацыі індывідуальных прадпрымальнікаў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Хто плануе атакаваць сходку дэлегатаў УНС у Мінску?
Гэта пакуль не пра сённяшні дзень, таму што Лукашэнка пакуль нікуды сыходзіць не збіраецца.
Як праз праваенную пазіцыю РПЦ у Літве з'явілася альтэрнатыўная царква, у якой служаць і беларусы?
Руская царквь, она как будто бы забыла о том, што вообще главная кніга в её главной структуре в её жизни – это Евангелие.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская тэнісістка Аляксандра Сасновіч выбыла з турніру ў Мадрыдзе ўжо ў кваліфікацыі. У сваім першым паядынку яна саступіла ў трох сетах Хэрыет Дарт з Вялікабрытаніі. Арына Сабаленка і Вікторыя Азарэнка выступленне на турніры пачнуць з другога раунда. Беларускі хакеіст Ягор Сідараў прызнаны найлепшым гульцом тыдня ў заходняй хакейнай лізе ў Канадзе. Ён паспяхова выступае за Саскатун Блэйдс. У двух нядаўніх матчах Сідараў стаў аўтарам двух хет-трыкаў. З 10 шайбамі ён з'яўляецца найлепшым снайперам плэй-оф лігі. Беларуская федэрацыя футбола правяла паўторнае лёсаванне чэмпіянату Беларусі ў другой лізе. Яе скарацілі з трох зон да двух. Удзел у турніры прымуць 22 каманды, з іх 12 дубліруючых складаў каманд вышэйшай лігі. Першынства стартуе 27 красавіка. Футбольны клуб «Інтер» датэрмінова стаў чэмпіёнам Італіі. Пасля гасцявой перамогі над «Міланам» 2-1 ён стаў недасягальны для сапернікаў. У «Інтера» цяпер 20 тытулаў чэмпіёна Італіі, у «Мілана» толькі 19. Гандбаліст зборнай Беларусі Вячаслаў Бохан другі раз стаў чэмпіёнам Румыніі ў складзе бухарэсцкага «Дынама». Бохану 28, раней ён гуляў у Беларусі і ва Украіне. Развітанне з былым хакеістам і трэнерам зборнай Беларусі Канстанцінам Кальцовым, якога не стало 42 гады, пройдзе ў Мінску ў суботу 27 красавіка. Цырымонія пачнецца а 10 раніцы ў будынку крытага катка ў парку Горкага. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У сераду і чацвер у Беларусі пройдзе знакаміты ўсебеларускі народны сход. З гэтай нагоды асабісты склад сістэмы МУС перавялі на ўзмоцнены рэжым нясення службы, а 1200 дэлегатаў будуць ахоўваць амаль 3000 міліцыянераў.
Паведамляецца, што дэлегатаў з рэгіёнаў у сталіцу прывязуць па загадзя прапрацаваных і абследаваных маршрутах, а месцы іх пражывання і правядзення сходу узятыя пад кругласутачную ахову.
Першы дзень сходу будзе прысвечаны фармальным пытанням, другім – прыняццю стратэгічных дакументаў, кшталту канцэпцыі нацыянальнай бяспекі і ваеннай дактрыны. Верагодна, ў гэты ж дзень выберуць і кіраўніка структуры.
Згодна са зменамі ў Канстытуцыю 22 года, цяпер усебеларускі народны сход – вышэйшы прадстаўнічы орган народаўладдзя. Пра тое, якую функцыю ён будзе выконваць і ад каго ўлады збіраюцца бараніць дэлегатаў гэтага сходу, мы запыталіся у палітыцы. палітолага Валерія Карбалевіча.
Ну, ведаеце, гэта канцэпцыя мадэлі крэпасці ў аблозе, даведзеная да лагічнага канца. Беларускія ўлады ўвесь час нагняталі напружанне вакол адзінага дня галасавання, якое было у лютым. Так, таксама і Лукашэнка, і ўсе афіцыйныя асобы, асабліва кіраўнікі сілавых ведамстваў, таксама казалі, што вось яны там за мяжой, гэтыя збеглыя, гэтыя ворагі, ну а таксама і краіны НАТО збіраюцца неяк дэстабілізаваць сітуацыю менавіта ў момант выбараў. І таму таксама ахоўвалі вось гэтыя выбарчыя ўчасткі, збіраліся нейтралізаваць напад з паветра, і таксама было вялізнае напружанне, хаця ніякіх прыкметаў таго, што хтось там збіраўся дэстабілізаваць, не было ні аднаго прыкладу, здаецца. Ну, ты не менш, усе сілавыя структуры стаялі на вушах. Ну, тое самае і цяпер. Тут цяжка аддзяліць, скажам, сапраўдныя страхі ўладу, якія сапраўдныя вераць у тое, што нехта там за мяжою, што ўвесь захад стаіць, зараз і рыхтуецца, так сказаць, неяк парушыць правядзенне гэтага сходу. Ці гэта проста такая прапагандысцкая накачка і больш нічога. Мне падаецца, што тут прысутнічае і тое, і другое, і такі эфект здараецца, што ўлады так запужалі грамадства некімі ворагамі вонкавымі і ўнутранымі, што самі пачалі ў гэта верыць. Такі эфект існуе ў краінах вот з падобнымі рэжымамі, якія існуюць у Беларусі. Ну, вось таму і такія прапагандысцкія версіі вылучаюцца.
Ну, я цалкам допускаю, что такие танцы с милицейскими бубнами вакол этих делегатов гэтага сходу, и оно спародзіць у их пачуццё значности, что яны вось такие нешта себе уявляюць звыш значное, что их трэба аховаць, потому что на их значность хтосьці хоча там замахнуться. Але на ваш погляд, ці будзе гэты орган сапраўды з сябе нешта ўяўляць?
Ну, адказ кароткі, зразумела, не. Але я б тут спачатку першым адказваць на ваше пытанне пра функцыю і ролю сходу. Звернув бы увагу вось на што. І сам Лукашэнка, і дзяржаўная прапаганда складваюць некія такія завышаныя чаканні на гэты сход. Ну, вось сход, вось гэта такое мерапрыемства, гэта воля народа, гэта такая, так сказаць, непасрэдна наўпроставыя дэмакраты. Вось гэтыя дэлегаты ўжо сабяруцца, вось такія ўжо рашэнні прымуць, што ўжо мы будзем зусім па-іншаму жыць, будуць малочныя рэкі, кісельныя берагі і так далей. Некая частка народа, мусіць, гэта слухае, паглядзіць гэтае мерапрыемства, якое, ну, не можа нічым закончыцца, таму што нават у парадку дня нічога там асаблівага няма. Фактычна, у парадку дня там, калі вынесе задушкі там некія арганізацыйныя мерапрыемства, выбары кіраўніцтва, там прыняцце ваеннай дактрыны і канцэпцыі нацыянальнай бяспекі. Ўсё. Ну, і я думаю, што ў шмат людзей будзе простае расчараванне. Таму што калі завышаныя чаканні нагнятаюцца, а потым яны паглядзелі і ў выніку некае такая паказушнае мерапрыемства, яны паціснуць плячамі, скажуць, навошта было ўсё гэта падаваць, як некая такая гістарычная падзея. Але пра сам сход. Разумееце, сам сход, як галоўны орган улады, па сутнасці, па канстытуцыі, быў прыдуманы Лукашэнка як інструмент транзіта ўлады. Пасля 20-го года і пад ціскам вуліцы, і пад ціскам Расіі Лукашэнка паабяцаў, што ён будзе сыходзіць. Прычым публічна пра гэта гаварыў. Ну і беларускі народны сход быў такім элементам транзіта, каб Лукашэнка, заняўшы пасаду кіраўніка ўсебеларускага народнага сходу, кантраляваў усе астатнія органы ўлады, у тым ліку прэзідэнта, якім ён не сабіраўся быць праз нейкі час. Ну і такая мадэль Назарбаева, мадэль Казахстана, калі лідар нібыта сыходзіць, насамрэч і не сыходзіць. Але час прайшоў, Лукашэнка сыходзіць перадумаў, а інструмент, які быў закладзены ў канстытуцыі, ён застаўся. І фактычна атрымоўваецца, што гэты сход стаў, ну, некім пятым полам у абвазку дзяржаўнай калесніцы, што называецца. Ён нікому не патрэбны, і ўвогуле ўявіць, што 1200 чалавек человек, собравшийся на два дни в одном зале, могут керовать державой раз на год, да? Ну, это трохи дивно, навод, коли, так сказать, вынеси за душки его склад, и навод, коли бы он хотел это робить, то он просто не устанет, его обмежеванные такие мягчимости. Тому теперь Лукашенко придумывает, как его пристроить, что называется, и что с ним робить. Но вот, глядячи по всем, Лукашенко займе посаду керовника Всебелорусского народного сходу и одночасово будет выполнять функции президента. И снова собирается балотоваться на посаду президента. И таким чином ягоная улада достанется такой, какой она и была, але размеркованная уже помеж как бы двумя посадами. Тому, покуль Лукашенко при уладе, то никакого сенсу, никакой роли в этом сходе нема. Ну, кроме пропагандистской. А если Лукашенко неким чином сидит, то этот орган может стать не столько органом державного керования, сколько некой структурой разбалансования державного керования. Потому что высветлится, что существует несколько органов влады. Тут президент, тут урад, тут парламент с двумя палатами, ну и тут еще Всебелорусский народный сход. А тут же еще есть положение в Конституции, что Рада безпеки, перенимая владу, коли раптом президента забьют там, те некие, так сказать, и иншие драматичные подеи отбудутся, коли президента не станет. Тому, коли заправды Лукашенко не станет, то вот тая конструкция, якая закладена в этой конституции, она непозбежно приведет до конфликту, штучному конфликту, да, кризису улады. И, ну, это еще раз подтверждает, что у персоналистских режимов нема механизму транзиту улады. Транзит улады, как правило, выкликает политический кризис. Что было подтверждено шмат в этих краинах, ну, я думаю, что в Беларуси не будет выключения, но это покуль не про сегодняшний день, там что Лукашенко пакуль нікуды сыходзіць не збіраецца.
Гэта быў палітолог Валерый Карбалевіч, які паразважаў, чаго чакаць беларусам ад усебеларускага народнага сходу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далее в программе «Евразум».
Як праз праваенную позицию РПЦ у Литве з'явилася альтернативная церква, у якой служаць и беларусы.
Русская церковь, она как будто бы забыла о том, что вообще главная книга в ее главной инструкции в ее жизни – это Евангелие.
Сустрэнемся пасля новинок шоу-бизу.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На YouTube з'явіўся паўнавартасны трэйлер будучай прэм'еры фільма пра Дэдпула і Расамаху. Стужка стане трэцяй часткай франшызы, абнайміце ў чорна-чырвоным касцюме, а дзеянні працягнуць развіваць тэму мультысусвету Марвел. Па сюжэце Дэдпулу трэба будзе праца ва ўпраўленні часовымі зменамі, і на гэты раз яму не справіцца без дапамогі яго заклятага ворага Расамахі. У трэйлеры героі дынамічна б'юцца не толькі са сваімі супернікамі, але і адзін з адным. Усё гэта пад песню Мадонны «Like a Prayer». A Cruel Angel Daisies, якая суправаджае пачатковую застаўку легендарнага аніме-серіала «Евангелион», прызнана самай папулярнай кампазіцыяй з аніме-праектаў. Па дадзеных маштабнага пытання даследавання, праведзенага камандай японскай тэлесеткі Asahi TV, у якім прынялі ўдзел больш за 2000 фанатаў, песня на вершы Нека Айкавы і музыку Хідэтосі Сато узначаліла топ-20 самых лепшых аніме-песень. A Cruel Angel Дейзі заваявала статус культавай з моманту выхаду знакамітага навукова-фантастычнага аніме, і за мінулыя 10-годзі трэк з «Евангеліёна» працягвае заставацца адным з самых выконваемых у караоке Японіі. Нягледзячы на тое, што Netflix яшчэ не замовіў вытворчасць трэцяга фільма з серыі «Мяцежны месяц» Зака Снайдера, творчая каманда ўжо працуе над працягам. Пра гэта ў нядаўнім інтэрв'ю распавёў адзін са сцэнарыстаў дылогіі Курт Джонстад. У фінале другой часткі мы зразумелі, што хочам паквітацца з Ноблам і хочам стварыць нешта цудоўнае на борце дрэдноўта. Таксама мы ведалі, што хочам даведацца, што чакае прынцэсу наперадзе, і зараз нас хвалююць пытанне аб тым, у якое падарожжа адправяцца героі ў наступны раз і якая насамрэч сувязь паміж карою і прынцэсай, у прыватнасці заявіў Курт Джонстад. Увогуле, калі ўсё зрасцецца, мы з Закам і Шэем працягнем распрацоўваць гэтыя сюжэтныя лініі, уплятем іх у канву храналогіі гісторыі і міфалогіі. Мы разумеем, у які бок нам рухацца, і зараз проста чакаем адмашкі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пасля нападу Расіі на Украіну 5 літоўскіх праваслаўных святароў выступілі супраць вайны.
У Літве праваслаўе прадстаўлена Віленска-Літоўскай епархіяй Маскоўскага патрыярхата. Яе кіраўніцтва, у адрозненні ад вышэйзгаданых бацюшак, маўчала наконт падзей ва ўкраіне і падкрэслівала, што яно ў палітыку не ўмешваецца.
Ад бацюшак, якіх назвалі расколнікамі, чакалі пакаяння, а калі гэтага не адбылося, пазбавілі сана і выгналі з царквы. Бацюшкі не згадзіліся. Звярнуліся да ўсяленскага патрыярха Варфаламея, і ў выніку гэтага ў Літве з'явілася яшчэ адна праваслаўная царква, незалежная ад рускай.
Вось як гэту сітуацыю узгадвае айцец Уладзімір Сяляўка, з ім пагутарыла выданне «Новая газета Еўропа».
«Еще молімся о просвещенні народов і правителей Русі і Беларусі».
Церковная власть вообще с первых дней вообще молчала. Естественно, нашлись и те, в числе которых мы были, кому это не понравилось, мы начали говорить то, что мы думаем. Нас пытались замолчать. И после того, как это не вышло, самыми разными способами, каждый по-своему мотивирован был. Мы вышли из этого всего, а вдогонку полетели проклятия, угрозы и затем расправа. Мы критиковали позицию патриарха Кирилла Гундяева за его поддержку войны. С нашей точки зрения, вообще с точки зрения христианина и Евангелия, христианин не может оправдывать нападение на другую страну. И уж тем более патриарх. На минуточку, он пропагандирует эту войну, он ее поддерживает, и будучи на таком высоком посту, он является фактически соучастником.
Еще молимся о богохранимой стране нашей литовской, властях, воинстве и народе ее.
Да, это ссора, да, это тяжелые последствия. Со временем они уврачуются. Но сейчас они, конечно, обострены. Началась такая процедура развода, но она освещалась в СМИ, она была на устах людей. Сначала было запрещение, а потом лишение сана. Все это сопровождалось клеветой, все это сопровождалось какими-то нелепыми обвинениями в несуществующих вещах, в несуществующем расколе, в несуществующих каких-то заговорах, которых нас обвиняли. Но и даже когда нас вызвали в суд, это все было с полным нарушением всех правил, касающихся церковного судопроизводства.
Ще молимось Господу Богу нашему, щоб вислухав голос моління нас грішних і охоронив усіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилував рабів своїх.
Двое из нашей пятерки, я и отец Виталий Смоцкус, мы к тому времени прослужили по 27 лет примерно. То есть мы в одночасье фактически потеряли работу. Не имея светского образования как такового, трудно, даже если бы его имели, но все равно так быстро развернуться и начать. Жилье пришлось продать, потому что, потеряв работу, я не мог платить кредит, оплачивать кредит. Надо было продать этот дом, который мы построили. Но это, скажем так, не те жертвы, которые, скажем, несут сегодняшний день украинцы. Кто-то из родни отвернулся. Опять же, я бы сказал, что Более тяжело я воспринял разворот моих прихожан многих. Конечно, многие меня и так критиковали за мою антисоветскую позицию, писали доносы там архиерею. Такие были. Были такие прожженные homo советикус. Но многие прихожане, я их считал частью своей жизни, своей семьи, можно сказать, в таком расширенном понимании. Они ушли. Эти люди живут в зоне влияния российской пропаганды. Был организован крестный ход через весь старый город, которого интенция была якобы за единство церкви на самом деле, чтобы объявить, что вот мы здесь боремся с церковным расколом. Нас поминали во время этого церковного раскола, как в этого церковного хода, как раскольников, заблудших по именам. Все это, ну, такой, знаете, дешевый кремлевский флешмоб. После этого обратились к премьер-министру, другим представителям правительства помочь нам обратиться ко Вселенскому Патриарху. Потому что понятно было, что будущего в составе РПЦ нет. Это будет на сегодняшний день очень быстро превращаться в некое идеологическое такой суррогат Коминтерна, потому что по-другому российское правительство не сможет действовать за границей. Чуть меньше, чем через год, последовало решение комиссии, фактически нового суда, только уже проведенного по всем канонам, с очень долгим и тщательным разбирательством в стенах Вселенской Патриархии. И нас восстановили. И в коммюнике было очень четко сказано, что лишение сана, то есть расправа, была совершена по политическим мотивам.
У Литовской православной церкви Константинопольского патриархату служат 10 святароў. Сярод іх два беларускія бацюшкі, якія пакінулі радзіму праз пагрозу рэпрэсій. Гэта Георгій Рой і Аляксандр Кухта. Вось як отец Аляксандр каментуе з'яўленне ў суседняй краіне альтэрнатывы рускай православнай царквы.
Священнікі, которые былі ізнаны из рускай церкви, очевидно, что это люди активные, у которых была позиция, и она, собственно, осталась, которые об этой позиции говорили, для которых важно об этом было говорить настолько, что они поставили на кон фактически свой сан, свое имя. Для них было важно все-таки назвать вещи своими именами, назвать войну войной, убийство убийством, зло злом. А русская церковь, она как будто бы забыла о том, что вообще главная книга в ее, главная инструкция в ее жизни – это Евангелие. Вернулась церковь, которая на этой территории существовало от самого начала, как здесь появилось христианство. Вся территория современной Украины, вся территория современной Белоруссии, вся территория современной Литвы, там кусочек России, Смоленск, Брянск, немножечко Латвии. А это территория, которая вот еще пару столетий назад не подчинялась церковному, в смысле Москве. А, проще говоря, вот когда здесь появилось христианство, весь период Великого княжества Литовского, весь период Речи Посполитой, в церковном отношении эти территории подчинялись Константинопольскому патриархату. И смена, скажем, церковной власти, ну, я сейчас очень сильно упрощаю, но прошла, можно сказать, что под давлением русского оружия и русского влияния.
В начале этого года к нам приехал уже наш непосредственный начальник, экзарх, то есть глава нашего объединения. Оно будет иметь статус, оно имеет статус экзархата, то есть представительства. Мы получили государственную регистрацию. Еще одним важным шагом, который мы сейчас предпринимаем, это организация и учреждение фонда для строительства своего храма.
Наверное, если вот очень так очень широко говорить о разнице этих церквей, то русская церковь, она себя больше позиционирует церковью русского мира, вот, который, как мы все знаем, вот, только сарказм черный, не имеет границ. Константинопольская церковь – это церковь западного мира. Это церковь на сегодняшний день в большой степени Западной Европы, Северной Америки. Ну, вот в Литве тоже есть маленький Костопольский экзархат, в котором я и служу. Ну, например, вот мы, белорусский переход, мы снимаем в центре города обычное коммерческое помещение под храм у города за обычную коммерческую цену. На прошлую Пасху, когда у нас была первая служба, мы собрали больше 150 человек. На Рождество, 25 декабря, мы собрали примерно столько же. А так вообще в стандартное воскресенье к нам приходит 40-50 человек. Очевидно, что все белорусы травмированы и событиями 2020 года, и событиями 2022 года, и эмиграцией. И вот все эти травмы белорусские лучше всего может понять только другой белорус. Первая аналогия, мне их несколько приходит в голову, первая аналогия, что родители вернулись домой. А папа, который почему-то отсутствовал, не знаю, там был на работе, наверное, пришел домой и наводит порядок. Говорит, так, дети, вот немножко раз плохо себя вели. Ну вот, пожалуйста, вот не забывайте о том, что папа в этом доме главный, поэтому вот давайте все немножко подвинемся и выделим мне законное мне место за обеденным столом. Вот я тут главный. Это первая аналогия, что касается каких-то таких больших масштабов. Что касается событий, которые произошли именно со священниками, то это да, это довольно уникальная история. Вот таких примеров вообще в истории всей церкви довольно мало. Ну, если переводить на язык, опять же, важно, что каждая аналогия, она очень условная, но если переводить на язык технологических компаний, то если бы, это как если бы ключевые сотрудники компании Apple, которые занимаются суперсекретными разработками, знают, как будет выглядеть там 26-й iPhone, взяли все свои разработки, взяли все свои тайные знания, и из-за принципиального конфликта с руководством были выгнаны вообще на улицу, а потом со всеми своими знаниями перешли бы, например, в компанию Huawei и прокачали бы их тайные лаборатории. Это был бы скандал, наверное, вот огромнейшего мирового масштаба, который бы обсуждали бы примерно все и просчитывали бы там потери и бонусы каждой из компаний. Вот если представить масштаб этого скандала, наверное, то же самое произошло в церковном мире.
Гэта былі праваслаўныя святары Канстанцінопольскага патрыярхату Александр Кухта і Уладзімір Сяляўка. Яны распавялі, што стала прычынай з'яўлення ў Літве альтэрнатывы РПЦ.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.